Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria shfuqizon vendimin për rritjen e pagave të zyrtarëve qeveritar. Rusia e do Ballkanin me një element kaosi në të, thot Matthew Palmer. Joe Biden humb garën në New Hampshire, Sanders kryeson. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës së Udhëhequr nga Albin Kurti ka miratuar shfuqizimin e vendimit të qeverisë së kaluar që udhëheqej nga Ramush Haradinaj për rritjen e pagave për zyrtar qeveritar. Për rritjen e pagave, qeveria e kaluar kishte marrë vendim në dhjetor të vitit 2017. Pagat kthehen me rregullimin e mëhershëm, ky vendim nuk ka efekt në gjykatën kushtetuese as në sistemin juridik, ka thënë kryeministri Kurti. Qeveria Haradinaj kishte vendosur për rritjet e pagave për 100%, sipas atij vendimi kryeministrit i rritej paga nga 1500 euro në 2950 euro. Rritjet e pagave kishte edhe për ministrat dhe pozita tjera qeveritare. Qeveria Kurti gjithashtu mori vendim që të shfuqizoj të gjitha vendimet për emrimet e koordinatorve nacional, pozita këto që ekzistonin gjatë mandatit të ekzekutivit të kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka orientuar vëmendjen e tij drejt një ristrukturimi të marrëdhënieve tregtare me Bashkimin Evropian. Vlera e shkëmbimeve tregtare SBAB-e vlerësohet tjetër rreth 1 trilion dollar. Trump prej kohësh është ankuar se qëndrimi BE-s mbi tregtinë është më i keq se Kina. Evropa na ka trajtuar shumë keq gjatë 10-12 viteve të fundit, ka pasur një deficit të jashtëzakonshëm me Evropën, ka thënë Trump. Deklarimet e tij bëhen në kohën kur ekonomia globale ka shënuar rënje. Zyrtarët evropian thanë se janë të gatshëm të punojnë me Trumpin për të adresuar këtë çështje, por ata paralajmërojnë se do të hakmerren kundër çdo lëvizje të SBA-s për të vendosur tarifa për makinat dhe produkte tjera, siç ka kërcënuar disa herë presidenti amerikan. Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan diskutuan përmes telefonit për konfliktin në provincën Idlib të Sirisë, njoftoi Kremlini me 12 shkurt. Putin dhe Erdogan kanë rënë dakord për nëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve ruso-turke për Sirinë. Të dyja vendet aktualisht janë aktorët kryesor në konfliktin sirian, pasi Turqia mbështet rebelët antiqeveritar, ndërka që Rusia përkrah forcat e presidentit Bashar al-Assad. Rajoni Idlibit në Siri është bastion i fundit të cilin e kanë në kontrollë rebelët. Forcat siriane përmes ulme vajrore dhe toksore janë duke u përpjekur të marrin në kontrollë rajonin. Të mërkurën, Kina raportoi për një numër më të ulët të rasteve të reja të koronavirusit që nga fundi janarit. Tregjet globale shënuan rritje pas këtij informacioni, por ekspertë të tjerë ndërkombëtar janë të alarmuar për përhapjen e virusit, i cili ka vrarë më shumë se 1100 njerëz. Këshilltari kryesor mjekësor i Kinës Zhong Nanshan tha se numri i rasteve të reja po bie në disa provinca. Shpresoj se ky shpërthim i virusit mund të përfundojë diku në muajin prill, tha Zhong. I pyetur në lidhje me parashikimin e Zhongut, drejtori kryesor i mjekësisë australisë Brendan Murphy tha se është shumë e parakoshme të thuhet kjo. Numri të infektuarve në Kinë ka arritur në 24.653, thonë zyrtarë shëndetësor, përfshirë 2015 raste të reja të konfirmuara të martën. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Projekt buxheti për vitin 2020 po vlerësohet jetë çështja më urgjente të cilën duhet ta miratojë qeveria e Kosovës. Megjithatë, ekzekutivi ende nuk e ka prezantuar një projekt buxheti i cili do duhet të dërgohet në Kuvendin e Kosovës për miratim. Për më shumë allësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Hartimi dhe miratimi i projekt buxhetit për vitin 2020 është cilësuar si çështja më urgjente të cilën duhet ta adresojë qeveria e sapo zgjedhur e Kosovës. Megjithatë, qeveria e re ende nuk ka prezantuar një projekt buxhet i cili duhet të dërgohet në Kuvendin e Kosovës për miratim. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të kontaktojë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, por nuk ka arritur të marrë ndonjë prononcim lidhur me këtë çështje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në intervistën dhënë për Radio Evropa e Lirë kishte thënë se gjatë kësaj jave do të jenë të përqendruar te projekt buxheti për vitin 2020, krahas çështjeve tjera si plani punës së qeverisë, programi qeverisës dhe fuzionimi ministrive si pas marveshjes për koalicionin qeverisës, e cila e redukton numrin e ministrive nga 21 në 15 sosh. Për dërisa qeveria të mos jetë gati në projekt bugjetin e vitit 2020, edhe kuvendit i mbetët që të entën të miratoj komisionet parlamentare, të cilat janë të domosdoshme që të procedohet me vendime. Seanca e radhës e kuvendit ku pritet të miratohen këto komisione është paralajmëruar të mbahet të entën. Me autorizimet ligjore, Ministria e Financave në qeverinë e kaluar pati bërë zgjatjen e ndarjeve bugjetore dhe alokimin e mjeteve për organizatat bugjetore për 2 muajt e parë të vitit 2020. Kurse për muajin mars, vetëm kuventi mund të vendosë për vazhdimin e këtij vendimi apo zgjatjen e ndarjeve bugjetore. Kjo është koha përfundimtare e lejuar për shpenzim bugjeti dhe nuk ka asnjë instrument tjetër ligjor që ndarjet bugjetore të shtyhen më shumë se 3 muaj, pra jo më vonë se data 31 mars 2020. Ish ministri i financave në qeverinë e kaluar Lulzim Rafuna thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e kaluar e kishte projektuar bugjetin për vitin 2020 në mënyrë profesionale. Sipas tij, në situatën në të cilën gjendet vendi, do të ishte mirë që qeveria e re të procedon në kuvent atë projekt buxhet, pasi si thot ai, është një buxhet që ndikon në zhvillimin ekonomik dhe përmirëson cilëtitin e jetës së qytetarëve.
Buxheti i cili është përgatitur nga Ministria e Financave në qeverinë e kaluar ka qenë një buxhet i cili fokus e ka pasur qytetarin e Republikës Kosovës, e ka pasur fokus zhvillimin ekonomik të vendit, duke mos u përjashtuar shëndetësinë, arsimin dhe fushën e sundimit ligjit.
Ndërkohë vendimet e qeverisë së kaluar përfshi edhe kornizat buxhetore, nuk janë duke u marrë parasysh nga qeveria e re. Një shembull që vërteton se qeveria Kurti ka plane ndryshe nga ajo Haradinaj, është edhe shqyrtimi dhe anulimi disa vendimeve dhe projekteve kapitale që kishte marrë qeveria e Kosovës. Ministri i Infrastrukturës dhe Ambientit Lumirab Digjiku ka anuluar një tender për një projekt të qeverisë së kaluar. Po ashtu, qeveria e re nuk përkra as projektin e autostradës së Dugagjinit, projekt ky i nisur nga qeveria e kaluar. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në një konferencë të mbajtur të martën i kanë kundërshtuar vendimet e ministrit Abdigjiku. Gazmenta Brashi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se kanë shumë argumente që do t'i prezantojnë edhe në kuvendin e Kosovës që autostrada e Dugagjinit të vazhdoj si projekt.
Dikun rreth 630.000 qytetarë të Kosovës sot jetojnë në atë pjesë ku është para pa ndërtimi autorrugës së Dugagjinit, edhe nuk kem asnjë arsye me besu që këta qytetarë të ndahen nga projekte të tjera.
Buxheti i Kosovës për vitin 2020, sipas qeverisë së kaluar, është paraprakisht të jetë 2.4 miliardë euro, apo 1 milion euro më shumë se buxheti i vitit 2019. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rusia dëshiron që